COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Atención ás catro claves do resultado electoral do 18F en Galicia. Primeira clave, o Partido Popular ten un músculo increíble. Os populares resistiron o embiste dun BNG á alza. Rueda superou en votos incluso a marca de Feijóo de 4 anos. Todo isto con un aumento de participación, 67% finalmente. É un 18% máis que hai 4 anos e un 4% máis que en 2016.
Mito caído como non podía ser de outra maneira. Coa mobilización máis alta da historia das eleccións, conseguimos unha victoria contundente. Por tanto, ao final, Galicia, que ten tanto sentidiño, participou como nunca e votou como sempre.
Segunda clave, como vai xestionar o BNG os seus 25 deputados? Os nacionalistas temen que unha parte dos que lles votaron caigan na desilusión. Moitos votos, sí, pero segue gobernando o Partido Popular. Dende o Consello Nacional, órgano que goberna o bloque, afirman que estamos nun novo ciclo. Ana Pontón.
Empezou un novo ciclo no que o BNG é o referente para todas as persoas que pensan que hai outra Galiza posible.
Vai dimitir, terceira clave, vai dimitir o candidato do Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro. A derrota do PSOE é épica. O bloque doblounos en votos. Os socialistas reúnense mañá nunha executiva. A idea que teñen a priori é que Besteiro siga sendo o seu referente en Galicia. Veremos o que pasa nestes vindeiros días. E cuarta clave, o papel que vai xogar o deputado, o único deputado de Democracia Ourensana. Non vai ser chave, non vai formar maiorías, porque PP ten maioría absoluta, pero veremos se se sitúa máis cerca do centro-dereita, é dicir, do Partido Popular, ou do bloque de esquerda, do Partido Socialista e do BNG. Na rúa, nas cafeterías, nos paseos polo parque, falas estes días de resultados. Xa sabes, 40 deputados Partido Popular, maioría absoluta, 25 BNG, 9 Partido Socialista e un Democracia Ourensana.
Me alegro muchísimo. Y bueno, el BNG subió también, pero me alegro mucho de que ganara el PP.
Esperaba que subiese, bueno, el BNG subió bastante, que subiese un poquitín más, que no bajara tanto el PSOE y por lo tanto que pudiera quitar del gobierno al PP, que bueno, es lo que quería, vamos, pero bueno, no pudo ser. Claro, yo no entiendo cómo Besteiro puede seguir en el cargo, yo creo que debería dimitir, haberlo hecho ayer ya.
Pois as opinións da rúa sobre o resultado das eleccións do 18F en Galicia. E atención á reflexión que fai aquí en COPE Galicia José Julio Fernández, catedrático de Dereito e analista político. En Galicia desgasta máis, polo que parece, facer oposición que estar no goberno.
El poder en Galicia no desgasta tanto como la oposición, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Esto, digamos, en teoría política siempre se dice que el poder desgasta. Pues depende de las circunstancias. Aquí no desgasta, bueno, porque la situación media es de bonanza económica, ¿no? La situación media, ojo, ¿no?
Algún dato media curioso. Sumar Galicia obtén un resultado desastroso, 0 deputados, o maior porcentaxe de voto na área de Ferrol, a terra de Yolanda Díaz, na cidade departamental, 4% do voto. O PSOE non saca a cabeza, nin sequera en Lugo, a cidade do candidato, e na que a exalcaldesa Lara Méndez iba de número 2 na lista. Pois en Lugo, capital, terceira forza tamén por detrás do BNG. O concello de maior porcentaxe de voto para o PP, Avión, en Ourense, 84%. Os populares gañaron en 295 concellos, o BNG en 13 e o PSDG en 5. O mellor resultado do bloque, Vilar de Santos, 60%. Escoita Serrera en COPE Galicia, un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. O día de hoxe ven con nubes e claros e temperaturas de novo cercanas aos 20 graus.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, esperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade, relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.